Господин Кашъмов, как започна всичко това преди 11 години и защо на 11-та година този въпрос все още не е свършил?
Всичко това започва в една късна декемврийска вечер през 1998 година, когато група от няколко полицейски автомобила, съставени от служители от различни поделения, се връща по Ботевградско шосе към София от безрезултатно преследване на известния по това време бандит, както се казва, Ганеца. На връщане те попадат на автомобила, който се управлява от едно 19-годишно момче, футболист от юношеския отбор на България по това време, Айредин Мустафов, и вследствие на преследване на автомобила, което така и не се изясни по делото как е започнало, защото самите полицаи си противоречаха категорично. Ту казваха, че бил карал на дълги светлини и така се били изпълнили с подозрения, ту че не спрял при тяхна заповед, така и не стана ясно защо са издавали такава заповед за спиране на автомобила и как се очаквали при положение, че са без отличителни знаци, някой да спре и така нататък, но така или иначе започва преследване, което преследване, след като в един момент се разпорежда спиране на преследването, единствено един полицейски микробус с петима служители вътре от две различни структури на МВР продължават преследването въпреки това. Влиза се в чертите на града, на София, където, виждайки, че той няма начин да бъде спрян и ще потъне в града, служителите решават, и това е едно от скандалните неща, да стрелят и да спрят колата със стрелба и изпразват пълнителите на служебници оръжия по него, като дори един от тях стреля и с собствен револвер, което било напълно забранено, и той укрива този факт впоследствие от следствието. Той се разкрива едва по време на следствието.
Да уточним само, че въпросният Айредин няма нищо общо с Ганчо Въчков Ганев Ганеца или с Данкина, с двете лица, които са преследвали полицаите. Тоест, той е абсолютно случайен човек и не е ясно защо го преследват, така ли?
Значи, абсолютно случайен човек е и съвсем не е ясно защо го преследват. Те просто попадат на тази, каква е една от многото коли, които по това време всъщност карат по Ботевградско шосе към София. Какво ги подтиква да започнат преследване точно тази кола? Така и не става ясно по делото, което е едно от странните неща. Всъщност, самият Айредин, при всички опити за спиране, е реагирал негативно. Първо, защото вероятно изобщо му е било ясно какви са тези автомобили, които са без отличителни знаци, искат да го спрат. Все пак това през нощта. И второ, той е карал автомобила на баща си, който е измъкнал тайно от неговия гараж. И автомобил е бил наскоро внесен от чужбина и все още не е имал български регистрационни номера. Това всъщност е вероятната причина. Той така активно се опитва да достигне до София, която била вероятно и целта му. В София вече, някъде непосредствено след караулката в началото на града, полицаите изваждат своите оръжия и всъщност стрелят по колата. Те изстрелват 21 куршума по колата, които са попаднали. Това, което се установява, че смъртоносният куршум, който улучва момчето, влиза в автомобила, който той кара, през задната дясна колонка, в момента, в който полицейския автомобил го изпреварва незаконно от дясната страна. Влиза от дясно през колонката, минава по диагонал на колата и се забива в шофьора. Установява се впоследствие, по време на следствието, че от тази страна по автомобила е стрелял единствено лейтенант Александър Вълков, който стреля с лява ръка, шофирайки полицейския микробус. Като, както показаха данните по делото, преди това той се е подготвил за това, като е измъкнал оръжието си от калъфа и го е затъкнал в колана си. И всъщност, очевидно, нарочно се е опитал да изпревари от дясната страна автомобила на убития Айредин, за да може да стреля с лява ръка.
Това се случва насред Ботевградско шосе, където е пълно с коли, тази престрелка, така ли?
Да, точно така. Тази престрелка се случва вече в София, там където вече са жилищните квартали, което е още по-скандално. И всъщност това е някакво рамбовско изпълнение, което заедно с многото обстоятелства по това дело показва една пълна разхайденост, ако мога да си позволя такава оценка, на МВР по това време. Защото всъщност не се изпълнява заповед да се преустанови преследването, вадят се оръжия в града, стреля се и най-накрая има и фатален резултат от това. И очевидно никой не се е притеснил да направи това, което е намек, че не се очаквали кой знае какъв контрол.
На 14 декември 2000-та година, т.е. малко повече от година след случката, все пак има присъда на първа инстанция, Софийския окръжен военен съд, дава 4 години и половина на въпросния офицер от бой Александър Вълков за това убийство. Какво се случва по-нататък, за да не може на 11-та година от убийството да приключи това дело?
Действително, тогава беше постановена присъда, която, въпреки нашето убеждение, че не може да се говори за афект, все пак съдът прие, че е стреляно в състояние на афект, но това се оказа, че най-малката злина около в това дело. След осъдителна присъда, реално ефективно наказание все пак, бяха подадени жалба и протест от прокуратурата. Делото отиде пред военно-апелативен съд. И на това място се смени и защитника всъщност на обвиняемия Вълков. Негов защитник стана господин Камен Ситниловски, който беше адвокат по това време и в момента, струва ми се, заместен главен прокурор. Решението на военно-апелативния съд, за голяма наша изненада, беше да бъде отменена осъдителната присъда и да се върне делото на досъдебната фаза, т.е. на прокуратурата, защото трябвало да се съберат доказателства и имало съществено нарушение на правата на подсъдимия. Сега, това, което трябва веднага да се коментира, е, че според закона военно-апелативният съд има право да събира доказателства. Т.е. ако той смяташе, че някое доказателство не е събрано, нямаше никаква пречка да го събере. Но въпреки това, по този начин и с тази изключително неясна и несъответна на закона формулировка, делото беше върнато и то никога повече не влезе в съд. Сред тримата съдии от военно-апелативния съд, които върнаха делото на прокуратурата през 2001 година и направиха възможно това то да бъде прекратявано в продължение на 9 години, е подполковник Бенгезов, който е докладчик по това дело и всъщност е вероятният автор на решението. Разбира се, то се подписва от всичките съдии, който в момента съвсем наскоро стана председател на апелативния съд в София и си спомняме, че имаше редица възражения и обществен дебат около това назначение. В продължение на всичките тези повече от 9 години, сега ще станат 10 години, откакто делото повторно влезе в прокуратурата, то никога не излезе, като за този период всъщност първо не бяха събрани никакви нови доказателства, защото просто нямаше какви доказателства да бъдат събрани. Беше направена една експертиза, която в последствие дори съда каза, че напълно е нужна. Но това, което е най-същественото, че от тогава насам делото беше на 10 пъти прекратено от прокуратурата с мотивите, че те не могли да изяснят кой всъщност е извършителят на деянието, което е потресаващо при дело, което се състои от стотици страници. То беше засекретено в този период и по закон за защита на класифицираната информация му беше поставен гриф. То е държавна тайна, това дело.
Не от началото, а на някаква междинна фаза е засекретено, така ли?
Точно така. След като беше върнато на досъдебната фаза и за като влезе в сила закон за защита на класифицираната информация, което всъщност, според мен, беше направено с цел да се ограничи достъпа на журналисти до делото, защото това дело по това време беше интересно за медиите. А лека по лека, разбира се, с този ограничен достъп, то започна и да бъде забравяно. Това, което е още по-интересното от тези 10 прекратявания от страна на прокуратурата, е, че всеки един път след това ние обжалвахме с колежката, с която защитаваме родителите на убития Иредин, ние обжалвахме пред съда и военно-окръжния съд, а след него и военно-апелативния, неизменно отменяше постановленията на прокуратурата за прекратяване. Всеки път е прекратявано за това, че не е ясно, няма достатъчно доказателства, че точно Александър Вълков е изстрелил смъртоносния куршум. В абсолютно всеки един случай след това съдът отменяше постановлението на прокуратурата за прекратяване, като казваше, че са събрани достатъчно доказателства, които уличават именно този човек в извършване на престъплението и трябва да бъде внесен обвинителен акт в съда. Независимо от това, прокурорът, който беше различен в различните години, всеки път неизменно отново прекратяваше и отново цялата въртележка се повтаряше. В един момент съдиите от военния съд започнаха очевидно да изпитват просто една непоносимост към това поведение на прокуратурата. Последните съдебни актове са изпъстрени с невероятни изрази, които просто не могат да свидетелстват за нищо друго, освен за една война в институциите. Ето какво казва Софийския военно-окръжен съд в свое определение от 9 май 2008 година. Този фатален изстрел, както е ясно от балистичната експертиза, от анализа на гласните обстоятелства, е произведен от мястото на шофиращия, а именно обвиняемия Вълков, и следователно трябва да бъде внесен обвинителен акт в съда. По-нататък това определение на съда се протестира и със свое определение от юни 2008 година Софийския военно-апелативен съд потвърждава отмяната на прекратяването със следните думи. Още един порок в постановлението за прекратяване, не изтъкнат от първоинстанционния съд, следва да бъде отбелязан поради особената му значимост и показателност за нежеланието на прокуратурата умишлено да изпълнява служебните си задължения. Прекратяването на производството не само спрямо конкретното лице, а въобще по цялото дело, това сочи, че според прокурора убийството въобще не е престъпление, ако не може да се установи кой е авторът му. В протеста се съдържа и опит за иронизиране на указанията на първоинстанционния съд. Очевидно е, че след като постановленията за прекратяване са били отменяни, то прокурорите не са упражнявали правомощията си, а са ги нарушавали. В случая, тъй като се касае за безпредседентно безпрецедентен отказ на прокурорите да се съобразят с закона, следва да се окаже на изричната разпоредба на НПК, която задължава прокуратурата да състави обвинителен акт. След като този въпрос е решен с определение на съда, то изпълнението на задължението означава съставяне на обвинителен акт. За пореден път по това дело, въздивната инстанция е длъжна да посочи, че свободното вътрешно убеждение на прокурора може да почива само на закона, а не да служи като прикриване за нарушаването му.
Общо колко пъти по този начин е прекратявано от военна прокуратура делото?
До този момент точно 10 пъти е прекратявано делото, като последния път то е прекратено съвсем скоро, на 2 юли тази година, и в момента тече срока за обжалването на това постановление, което естествено ние ще обжалваме. До този момент съдът абсолютно на всичките тези пъти е отменял постановлението, като трябва да кажем, че броя на съдебните актове е повече от прекратяванията. Това са 13 акта, защото имаме две инстанции в редица от случаите. Тоест, ние имаме 13 състава на съдилищата, които без никакъв разнобой помежду си са казали: внесете обвинителен акт в съда. Аз смятам, че към ден днешен, към 2009 година, това дело е потресаващо. Не само с наистина ужасяващата липса на правосъдие срещу полицейско насилие, и то в случай, когато става дума за загуба на човешки живот. Можем да си представим, че почти всеки в тази страна е родител. Но и това, с което делото е още по-потресаващо, е войната между институциите, категоричния отказ на прокуратурата да се занимава с този случай, с случай на полицейско насилие и смърт, и категоричното указание на съда да бъде внесен въпреки това обвинителен акт. И всичко това става в светлината на факта, че високопоставен прокурор е бил адвокат по делото, което пък отново ни припомня за горещата тема за последните няколко години, наречена конфликт на интереси в България, и наистина показва, че може би ние сме в един затворен кръг, от който е крайно време да излезем, защото мисля, че и българските граждани, но и европейските граждани, понеже ние вече сме и европейски граждани, гледат и очакват да има промяна в тази система.